สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Psycho Cybernetics A New Way to Get More Living Out of Life คือหนังสือพัฒนาตนเองของแม็กซ์เวลล์มอสศัลยแพทย์ตกแต่งชาวอเมริกันซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960หนังสือเกิดจากข้อสังเกตของผู้เขียนว่าการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนความรู้สึกต่อตนเองเสมอไปมอสจึงเสนอว่าภาพลักษณ์ที่บุคคลมีต่อตัวเองเป็นตัวกำกับพฤติกรรมความคาดหวังและการตอบสนองต่อความล้มเหลวคำว่าไซเบอร์เนติกในหนังสือใช้เป็นอุปมาถึงระบบนำทางที่ปรับการกระทำตามเป้าหมายไม่ใช่ทฤษฎีประสาทวิทยาสมัยใหม่เนื้อหาผสมแนวคิดจิตวิทยายอดนิยมการจินตนาการการตั้งเป้าหมายและแบบฝึกหัดเพื่อคลายความเชื่อจำกัดตนเองจุดมุ่งหมายหลักไม่ใช่เพียงให้ผู้อ่านคิดบวกแต่ให้ตรวจสอบนิยามเดิมที่ตนใช้ตัดสินตัวเองแล้วฝึกสร้างประสบการณ์ภายในที่เอื้อต่อการลงมือทำหนังสือมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมด้านภาพลักษณ์ตนเองและการพัฒนาศักยภาพในเวลาต่อมาแม้ภาษาและกรอบอธิบายบางส่วนจะสะท้อนยุคสมัยอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพลักษณ์ตนเองคือแผนที่ภายในที่กำหนดขอบเขตการกระทำแก่นกลางของหนังสือคือมนุษย์มักประพฤติและรู้สึกให้สอดคล้องกับภาพที่ตนเชื่อว่าเป็นตัวเองหากคนหนึ่งนิยามตนว่าเป็นคนล้มเหลวง่ายเขาอาจหลีกเลี่ยงโอกาสตีความข้อผิดพลาดเล็กน้อยว่าเป็นหลักฐานยืนยันความด้อยค่าและยอมแพ้เร็วกว่าเดิมมอสจึงมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดเป้าหมายเสมอไปแต่อยู่ที่ภาพลักษณ์เดิมทำให้เป้าหมายนั้นดูไม่เข้ากับตัวตนหนังสือแยกประเด็นนี้ออกจากการเสแสร้งว่าทุกอย่างดีเพราะภาพลักษณ์ที่มีประโยชน์ต้องมีความแม่นยำด้วยกล่าวคือยอมรับข้อจำกัดและประสบการณ์จริงแต่ไม่สรุปว่าความผิดพลาดครั้งหนึ่งคือคุณค่าทั้งหมดของบุคคลแนวคิดนี้อธิบายเหตุผลที่คำแนะนำเชิงพฤติกรรมอาจใช้ไม่ได้ผลในระยะยาวหากผู้อ่านยังยึดความเชื่อว่าตนไม่คู่ควรกับผลลัพธ์นั้นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ในความหมายของมอสจึงเป็นการทบทวนข้อสรุปเก่าไม่ใช่การสร้างบุคลิกใหม่จากศูนย์ผู้อ่านสามารถใช้กรอบนี้โดยสังเกตคำบรรยายตัวเองที่เกิดซ้ำแยกข้อเท็จจริงออกจากคำตัดสินแบบเหมารวมแล้วเลือกหลักฐานและการกระทำเล็กที่ขยายภาพของตนให้ยืดหยุ่นขึ้นอย่างไรก็ดีการทำเช่นนี้ไม่ควรถูกใช้แทนการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลรุนแรงหรือบาดแผลทางใจที่กระทบการใช้ชีวิตประเด็น2กลไกความสำเร็จใช้เป้าหมายและข้อมูลป้อนกลับแทนการบังคับใจอย่างเดียวออสนำแนวคิดเรื่องระบบควบคุมและการนำทางมาอธิบายการกระทำของมนุษย์เขาเรียกสิ่งนี้ว่ากลไกความสำเร็จโดยเสนอว่าเมื่อบุคคลระบุปลายทางชัดเจนจิตใจและพฤติกรรมจะสามารถค้นหาการปรับตัวระหว่างทางได้หลักสำคัญจึงไม่ใช่การคาดเดาทุกขั้นตอนล่วงหน้าแต่เป็นการมีเป้าหมายที่เฉพาะพอจะใช้ประเมินว่าการกระทำปัจจุบันพาเข้าใกล้หรือออกห่างจากผลลัพธ์เพียงใดในเชิงปฏิบัติกรอบนี้คล้ายวงจรตั้งเป้าหมายลงมือสังเกตผลปรับวิธีแล้วทำซ้ำความผิดพลาดจึงควรถูกอ่านเป็นข้อมูลป้อนกลับมากกว่าจะเป็นคำพิพากษาว่าตนเป็นคนล้มเหลวความแตกต่างนี้มีผลต่อการเรียนรู้เพราะคนที่มองความผิดพลาดเป็นข้อมูลมักกล้าทดลองและแก้ไขได้มากกว่าหนังสือยังชี้ว่าการตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือทำให้ระบบนำทางทำงานยากเช่นอยากดีขึ้นเป็นเป้าหมายที่แปลงเป็นการตัดสินใจรายวันได้ยากกว่าเป้าหมายที่ระบุพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ให้เห็นภาพได้ชัดอย่างไรก็ตามมาว่ามนุษย์มีกลไกอัตโนมัติไม่ควรถูกเข้าใจว่าความตั้งใจเพียงอย่างเดียวกำจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจสุขภาพหรือสังคมได้หมดคุณค่าที่สมจริงของแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนความสนใจจากการตำหนิตัวเองไปสู่การออกแบบการทดลองและปรับวิธีทำงานอย่างต่อเนื่องประเด็น3การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ต้องเชื่อมภาพของเป้าหมายกับการลงมือจริงหนังสือให้ความสำคัญกับจินตนาการเพราะมอสเห็นว่าภาพที่บุคคลสร้างไว้ภายในมีผลต่ออารมณ์ความพร้อมและการเลือกตอบสนองเขาเสนอให้กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการเห็นภาพอย่างชัดเจนและสัมผัสความรู้สึกเสมือนว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นแล้วจุดประสงค์ของวิธีนี้ไม่ได้อยู่ที่การทำนายอนาคตหรือทำให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นโดยปราศจากการกระทำแต่คือการทำให้เป้าหมายดูเป็นไปได้และคุ้นเคยพอที่จะลดแรงต้านภายในตัวอย่างเช่นผู้ที่ต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากอาจจินตนาการลำดับการเตรียมตัวน้ำเสียงที่มั่นคงและการรับมือเมื่อพูดผิดแทนที่จะเห็นเพียงภาพการถูกตัดสินการซ้อมทางความคิดเช่นนี้ช่วยให้การลงมือจริงมีแบบแผนมากขึ้นหากต่อด้วยการฝึกทักษะการรับคำแนะนำและการทบทวนผลหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้ใช้ภาพบวกเพื่อปฏิเสธความเสี่ยงแต่พยายามใช้ภาพนั้นกำกับความสนใจไปยังการตอบสนองที่ต้องการ ข้อควรระวังคือการจินตนาการผลสำเร็จอย่างเดียวอาจทำให้บางคนรู้สึกเหมือนได้บรรลุเป้าหมายก่อนลงมือการประยุกต์ที่เหมาะกว่าคือจินตนาการทั้งผลลัพธ์กระบวนการและอุปสรรคที่คาดได้กำหนดการกระทำถัดไปที่ตรวจสอบได้วิธีนี้ทำให้แนวคิดคลาสสิกของมอสเชื่อมกับวินัยและการเรียนรู้ในโลกจริงๆประเด็น4การปลดเงื่อนไขความล้มเหลวเริ่มจากตรวจจับความเชื่อและอารมณ์ที่ค้างอยู่มอสอธิบายว่าคนเราอาจถูกสะกดด้วยความเชื่อเชิงลบที่รับมาในอดีตเช่นความเชื่อว่าต้องสมบูรณ์แบบจึงมีคุณค่าหรือความผิดพลาดจะทำให้ผู้อื่นปฏิเสธหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าอารมณ์เจ็บปวดมีอยู่จริงแต่ชวนให้ตั้งคำถามว่าข้อสรุปที่เกิดจากเหตุการณ์หนึ่งยังเป็นจริงและมีประโยชน์ในปัจจุบันหรือไม่การใช้เหตุผลในที่นี้คือการตรวจสอบหลักฐานผลที่ตามมาและทางเลือกในการตีความไม่ใช่การบังคับตัวเองให้หยุดรู้สึกทันทีอีกประเด็นสำคัญคือความคับข้องใจและการวนคิดถึงอดีตมองว่าการยึดติดกับความอยุติธรรมที่ผ่านมาอาจกลายเป็นวิธีรักษาภาพตัวเองในฐานะผู้ถูกกระทำและทำให้พลังงานที่ควรใช้กับปัจจุบันถูกดึงไปกับการต่อสู้ซ้ำในใจการปล่อยวางตามกรอบนี้ไม่ได้แปลว่าการกระทำที่ไม่เป็นธรรมถูกต้องหรือไม่ควรตั้งขอบเขตแต่หมายถึงการหยุดหวังจะเปลี่ยนสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพื่อกลับมารับผิดชอบต่อการเลือกในตอนนี้ผู้อ่านอาจใช้วิธีเขียนความเชื่อที่กระตุ้นความกลัวระบุสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อนั้นแรงขึ้นแล้วตอบด้วยข้อเท็จจริงที่สมดุลกว่ากระบวนการนี้มีประโยชน์ต่อการรู้เท่าทันตนเองแต่หากความทรงจำก่อความทุกข์รุนแรงการบำบัดกับผู้เชี่ยวชาญย่อมเหมาะสมกว่าการพึ่งแบบฝึกหัดจากหนังสือเพียงลำพังประเด็นสุดท้ายบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์เป็นชุดทักษะและท่าทีไม่ใช่คุณสมบัติตายตัวหนังสือเสนอองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่มุ่งสู่ความสำเร็จเช่นการมีเป้าหมายความเข้าใจตนเองความกล้าหาญความเชื่อมั่นการยอมรับตนเองและความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแก่นของรายการเหล่านี้คือบุคลิกภาพไม่ควรถูกมองว่าเป็นชะตากรรมที่แบ่งคนออกเป็นผู้ชนะกับผู้แพ้แต่มองเป็นรูปแบบการตอบสนองที่ฝึกและปรับได้ความคิดนี้สำคัญเพราะคนมักใช้ป้ายกำกับนิสัยเป็นข้ออ้างเช่นฉันไม่ใช่คนกล้าหรือฉันเป็นคนเข้ากับใครไม่ได้มอสพยายามย้ายจุดสนใจจากป้ายกำกับไปสู่การฝึกปฏิกิริยาใหม่ในสถานการณ์เฉพาะการยอมรับตนเองจึงไม่ขัดกับการพัฒนามันทำหน้าที่เป็นฐานที่ทำให้บุคคลแก้ไขตัวเองได้โดยไม่ต้องทำลายคุณค่าของตนทุกครั้งที่ผิดพลาดขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในหนังสือไม่ได้หมายถึงการมั่นใจเกินจริงแต่เกี่ยวข้องกับความไว้ใจว่าตนสามารถเรียนรู้ปรับตัวและรับมือกับผลที่ยังไม่แน่นอนได้ผู้อ่านควรเลือกองค์ประกอบหนึ่งมาทดลองเป็นพฤติกรรมเล็กเช่นเตรียมคำถามก่อนเข้าประชุมหรือฝึกขอข้อมูลเมื่อไม่เข้าใจแล้วประเมินผลหลังทำแทนการตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทันทีจุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การพัฒนาบุคลิกภาพเชื่อมกับการปฏิบัติซ้ำแต่ผู้อ่านควรระวังไม่ใช้มันตัดสินคนที่มีข้อจำกัดจากสภาพแวดล้อมหรือสุขภาพจิต Psychocybernetics เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจว่าเหตุใดการตั้งเป้าหมายหรือพยายามหนักจึงอาจไม่พอเมื่อยังมีภาพลักษณ์ตนเองที่คอยจำกัดการตัดสินใจหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ติดอยู่กับการวิจารณ์ตัวเองความกลัวความผิดพลาดหรือความรู้สึกว่าตนไม่ใช่คนแบบที่ทำสิ่งหนึ่งได้ผู้อ่านจะได้กรอบปฏิบัติสำหรับระบุเป้าหมายใช้จินตนาการเป็นการซ้อมทางความคิดตีความข้อผิดพลาดเป็นข้อมูลและทบทวนความเชื่อเดิมอย่างมีเหตุผลในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่าที่เรามีต่อตัวเองกับพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นนิสัยโดยอัตโนมัติความโดดเด่นของงานนี้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากคือรากตั้งต้นจากข้อสังเกตของศัลยแพทย์ตกแต่งเรื่องช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนภายนอกกับการรับรู้ภายในแล้วนำแนวคิดระบบนำทางมาใช้กับการพัฒนาตนเองจึงไม่ได้เน้นเพียงเจตจำนงหรือคำยืนยันเชิงบวกอย่างไรก็ตามผู้อ่านยุคปัจจุบันควรอ่านอย่างวิจารณ์คำอธิบายบางตอนใช้ภาษาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์แบบยุคกลางศตวรรษที่20ซึ่งไม่ใช่มาตรฐานการรักษาทางคลินิกสมัยใหม่คุณค่าที่ยังคงอยู่คือชุดคำถามและแบบฝึกหัดที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการสังเกตตนเองแล้วแปลงเป็นการกระทำที่ปรับแก้ได้จริงไม่ใช่สัญญาว่าความคิดเพียงอย่างเดียวจะควบคุมทุกผลลัพธ์ของชีวิตหากคุณต้องการสนับสนุน Maxwell Maltz คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่